Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pagtanaw ng utang na loob at pakikisama. So, magandang ugali daw ito ng mga Pilipino pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay swerte ang hatid nito sa atin dahil madalas naaabuso rin at nauuwi ito sa pananamantala. Kamakailan nga may mga lumabas na ulat tungkol sa mga kababayan nating welder na pinagtatrabaho umano tuwing weekend ng kanilang amo bilang hardinero, kasambahay, at pinaglilinis ng mga sasakyan na walang bayad. Ang katanging kapalit lamang ay yung kanilang paninirahan dun sa mga maliit na kwarto na siksikan din lamang sila. Pero bakit nga ba tayo nauuwi sa mga ganitong klaseng pang-aabuso ng ating mga kakayahan at ating karapatan? At paano nga ba natin to may iwasan? Tutulungan tayo ng isa sa ating mga paboritong makasama na counselor at psychotherapist na suking-suki na natin para unawain ang iba't ibang mga kaugaliang ito. Walang iba kundi si Miss Mana Maniago na nasa kabilang linya. Magandang umaga, Miss Mana.
Yes, hi.
Good morning po. Kumusta ang inyong araw ng Martes?
Ay, mabuti naman. Thank you.
Ayan, at katulad po nung sinabi ko kanina, marami tayong mga kaugaliang Pilipino, parte na ng ating kultura, katulad nung pakikisama sa mga sa trabaho at sa iba nating kapwa na naaabuso. Bakit po kaya tayo napupunta sa mga ganong situation?
Yeah. I think it's because of, alam mo yung way back nung nasa sa Philippines, right? We had a long history of colonialism. So, matagal tayong nasa under ng mga foreigners. And before, and as you know from sa school, yung mga pinag-aaral natin sa school before, na what we think or yung core belief natin is laging foreigners are more superior than us. And sometimes, ang nangyayari is, kung halimbawa, we tend to blend in. So, kung halimbawa, like, dito sa Australia, we, because of this core belief na we think that the other, yung mga puti, sabihin natin, ganyan, are more superior than us, we tend to blend in and make sure na hindi tayo nagsasalita. Kasi parang subservient tayo. They're more superior than us. But if you really think about it, it's not really true kasi as Filipinos, yung utak natin, we have to understand that we are actually at par with our other counterparts, right? Mm-hmm. So halimbawa in a employee setting, so work, sometimes when we work with other cultures, akala natin ay hindi yata ako masyadong magaling kasi lay mas magaling, pero it's actually our mindset na iniisip agad natin yun kasi yung core belief natin. Pero pag inalis natin yung core belief na others are more better than us, we'll be able to stand up and talk on our, yung makakapagsalita tayo of what we want to tell others so we can stand up for ourselves.
Yeah, especially tayong mga Pinoy, punong-puno tayo ng skills. We're very talented. Alam naman natin kung hanggang saan yung kakayahan natin.
That's right. And kailangan lang talaga natin change yung mindset natin and be comfortable with ourselves, what our skills are. And we have to know that. We need to know what our strengths are. Kasi the more that we know ourselves, the better we're able to show the world what we can do. Yeah. And that will help us be successful in the workplace. And hindi natin hahayaan other people, of course, na tapnaan din tayo na I suppose na hindi tayo bigyan ng way or voice para to tell what we can do and what we can say.
Yeah, napaka-importante niyan sa lahat ng aspects. Pero Ms. Mana, paano ba natin or ano yung mga tips or ano yung mga steps na pwede nating gawin para ma-achieve natin yun or para ma-overcome natin itong ganitong feeling?
Okay, so the first thing is, like I said earlier, we need to know ourselves. We need to understand and we need to know our own identity. So kung halimbawa ikaw, you're working within a company, within a team, alam mo kung ano yung ma-add mo value sa workplace. So that includes, of course, you know your knowledge. So alam mo yung ginagawa mo, and also you know that your skill set. So the more that you know about yourself and your skill set, the more na maipapakita mo sa iba that you can do it. And you know how we sometimes say, and I think we've heard this before, what you show other people is how they know you. So if they show you, if you show them what your capabilities are, they will see it and they will respect you for it.
Yeah.
So pag halimbawa mahihiyain tayo, hindi tayo nagsasalita, na alam natin, sa isip natin alam natin yung gagawin natin eh, pero nauunahan tayo ng hiya. Ang lumalabas din sa iba is your hindi mo alam yung gagawin mo kasi obviously matatamanta ka or alam mo yung the usual na physical symptoms, yung kakabahan ka.
Papasok na lahat ng anxieties and
exactly,
matataranta,
Yeah, and the next thing you know, tapos na yung meeting, iniisip mo, dapat sinabi ko to eh. Dapat sinabi ko to. So, and you know that you can do it. You know that you're the best person for the role. And you know that. But naunahan ka na ng anxiety, naunahan ko na ng mga what if sa utak mo.
So, mahalaga na unahan mo ng positivity itong mga ganitong anxieties, yung mga iniisip natin na negative, overthinking. Diba?
Yeah.
And you also mentioned sa akin before na nakapag-usap tayo na dati ang mga Pilipino pag sinabing mental health or yung pagkonsulta sa tungkol sa pangangalaga ng kanilang ng pag-isip ay hindi masyadong napapag-usapan or hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Nagbago na ba ang sitwasyong ito sa tingin mo sa ngayon?
Tingin ko nagbago na siya, especially since nangyari yung COVID, I think that actually helps yung opening ng utak ng mga Pilipino about the importance of mental health. Kasi di ba tayo as Filipinos, we're very resilient. We can adapt to anything. And we usually think na kaya natin, everything's gonna be okay. And just push lang ng push. Dire-diretso lang.
Mm-hmm.
Pero I know that there are times na parang hindi naman talaga natin kaya and then we're just putting a face para lang na parang sabihin ng mga tao na okay tayo pero deep inside nanghihina tayo.
Yes.
So I guess lately, the last year, parang since naging buzzword ang depression, naging buzzword ang mental health, parang na-open yung stigma, nawala yung stigma about mental health. Kasi ang mental health, it doesn't have to be like, you know, something's wrong with you. It's not. It's about identifying kung ano yung mga triggers that makes you feel like, you know, nagkakaroon ka ng anxiety, all of those. Kasi pag hindi natin alam yung mga triggers, hindi natin malaman kung ano yung dapat natin gawin. And during COVID, lahat ng tao were on the same boat. Lahat tayo uncertain, lahat tayo anxious, lahat tayo is, regardless if magaling ka or hindi ka magaling, lahat tayo were on the same boat. I think that helped take that stigma off of reaching out and talking to someone.
Yeah, and I heard during the pandemic, isa sa pinakang most search sa Google is depression real?
Yeah.
So, marami talagang nagtatanong or siguro nararanasan na nila sa sarili nila na mahirap i-admit or mahirap sabihin or i-share sa ibang tao. Pero nakikita na yung paghahanap ng mga tao ng answers ay nandiyan na. So, unti-unti nabubuksan.
Correct. Totoo yun. Kasi nakikita, mas nagiging aware sila of the symptoms. Kasi before, ito yung something na hindi pinag-uusapan eh. Parang pag pinag-usapan ng depression, ang utak agad natin is, okay, that's crazy or that's, hindi tayo open sa ganung conversation. But now we can openly talk about it. And the more that we talk about it, the more that we understand and know the symptoms of it. And the more you are aware, the better, the easier it is to seek help.
And Ms. Mana, sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, dun sa lahat ng mga Pilipino na medyo hesitant pa rin na pag-usapan itong mga issues tungkol sa mental health, ano ang maipapayo mo sa kanila?
Okay, ang mapapayo ko is just speak out. Yung mga feelings natin na to, yung anxiety natin, yung depression natin, it doesn't have to be sa'yo lang. Kasi the more na kinip mo yan, the more na it's gonna be harder for you. And this is me talking based from the experiences ng mga clients, ng mga clients na nakikita ko. The more that they sweep yun under the carpet, na tinatago nila, the more that it's gonna manifest sa iba-ibang bagay. It can be a physical manifestation. So mamaya, nafe-feel mo na na may sumasakit na sa'yo. Or, alam mo yun, there are ways that it's gonna manifest. So mas maganda if you just talk about it, deal with it now, rather wait for later. Kasi may kasabihan, di ba, na early intervention is better than cure.
Yeah.
So it's better na unahan na natin and deal with it now rather than later.
Yeah, and yung tapang natin bilang mga Pilipino, yung pagsugal natin sa lahat ng bagay, yung sabi mo nga, push lang ng push, pwede rin natin siyang gawin para sa mental health natin. Let's deal with it, harapin natin at mas magkaroon tayo ng lakas ng loob.
That's right.
Maraming salamat, Ms. Mana, sa iyong oras sa pagbabahagi mo ng napakagandang kaalaman para sa lahat po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nag-struggle or mga nahihirapan sa kanilang mga sitwasyon ngayon. Saan ka ba nila pwedeng mapuntahan or makausap kung nais mapag-usapan pa ng mas marami itong tungkol sa issue ng mental health?
So, may clinic ako sa Seven Hills, around Western Sydney area. So, Seven Hills, and then I've got a clinic din sa Caringba, sa Southern Sydney. Or otherwise, they can just ring me, 0406-931-342, and I'm happy to talk to them, and we'll see how I can help them more.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.